Ágætu hlustendur, það er ekki langt síðan ég tók hér saman efni úr minningabók Sigríðar Björnsdóttur frá Miklabæ sem heitir Í ljósi minninganna og kom út fyrir 60 árum eða rúmlega það. Og í þessum þætti ætla ég að gera slíkt hið sama. Sigríður fættist á Miklabæ í Skagafirði árið 1891. Faðir hennar, Björn Jónsson, var prestur þar. Móðir hennar hét Guðfinna Jensdóttir. Þau voru bæði ættuð af Vestfjörðum. Og þar var komið sögunni í fyrir þættinum þar sem ég gluggaði í endurminningar Sigríðar að hún var að lýsa uppvexti sínum á Miklabæ og nú víkur sögunni að fólkinu sem þar bjó. Á heimilinu á Miklabæ voru yfirleitt 20-30 manns og þar af mikið af vinnufólki og yfirleitt finnst mér, skrifar Sigríður, að þetta fólk, flestið allt, sem dvaldist á Miklabæ á uppvaxtar árum mínum, hafði verið ákaflega húsbóndaholt. Sumum fannst ég að vel bærin eins og sín eigin eign. Maður sem mörg ár dvaldist heima og sem stundum í gamni var kallaður ráðsmaður, kallaði ævinlega allt sitt. Hann hafði þann starfa meðal annars að dytta að ambóðum, rífum, orfum og svo framvegis. Oft fjasaðan að búið væri að tína eða eyðileggja hitt og þetta fyrir sér. Hann talaði einnig það að hann væri hræddur að verða heilaus. Hann var með afbrigðum veðurglöggur, þessi maður, og það brást ekki að þegar Jón, eins og héttan, var klæddur síðúlpunni með reipi reyrt utan sig og hattkúfin bundin þétt undir hökuna, já, þá gat maður átt von á ýmsu miður góðu af náttúrunnar hendi. Ef norðanátt var í aðsigi og dimmt var til hafsins, þá sagði Jón að hann væri bygg svartur eins og kolabotn. Vel man ég líka eftir eldri konu sem Rósa hét. Hún var eiginlega húskona. Hún vann hjá sjálfri sér að vetrinum en hjá foreldrum mínum að sumrinu. Ég man hana sérstaklega betur en margar aðrar stúlkur sem hjá okkur dvöldust að því hún var svo vel til forystu fallin. Svo vel að heita mátti að hún réði því nær öllu er að starfi kvenfólksins tilheyrði úti við. Ekkert átti þetta þó skilt við ráðríki, heldur var persónuleika hennar bara þann veg háttað að allir vildu fara að hennar vilja. Rósa var bæði lagleg og tíguleg og hefði vel sómt sér í æðri sætum. En fátækt og umkomuleysi réði þar að ríki hennar var aldrei stærra en eitt hornið í baðstofunni á Miklabæ, þar var rúmið hennar. Á lítilli hillu fyrir ofan það tifaði klukkan hennar, lítil vekjara klukka sem ég man vel eftir. Á sínum stað við rúmið hékk lampin hennar, átta lína lampi, gljá fægður. Hvað ég man hana Rósu vel, þar sem hún satt á snyrtilega rúminni sínu. Grásprengda hárið sem einhver tíma hafði verið ljóst var vel greitt aftur með vöngunum og upp frá gáfulegu enni hennar. Hún bar ævinlega höfuðið hátt, bar venjulega gleraugu og mér fannst einhvern negin eins og hún horfði niður undan þeim á alla lífsörðugleikana sem voru víst æði miklir og margir. Hjá Rósu lærði ég mín fyrstu vinnuvísindi. Hún kendi mér að raka og hún kendi mér hvernig haganlegast væri að hafa flekkina bæði frá sjónarmiði hagfræði og fegurðar. Það var margt hægt að læra af Rósu. Hún var hagsýn og verkhyggin svo að afbar. Á veturna vann hún fyrir sér með því að prjóna herðasjöl eða þríhyrnur sem mikið voru notaðar í þá daga. Þessi kona andaðist á Miklabæ sumarið 1914. Og það er engin vafi á því að ef Rósa hefði alist upp á tímum þegar konum stóðu fleiri vegir opnir, þá hefði hún verið mjög til forystu fallin. Einkennilega skýr verður mér svo myndin af hjónunum Sigurði og Sesselju. Þau voru 2 eða 3 ára á Miklabæ. Hann vinnumaður en hún vinnukona að einhverju leiti en hjá sjálfri sér 3. hverja viku. Þau sváfu saman í einu baðstofu horninu og þar höfðu þau sitt dót sem var harla lítið af vöxtum. Það var lítil kommóða sem hékk yfir rúminu, smíðadót á hillu yfir því og koffort framan við rúmið. Að mig minnir var búslóð þeirra Sigurðar og Sesselju ekki stærri en fjölbreyttari en þetta. Þau voru ólík bæði í sjón og reynd. Hann var ólíðilega vaxinn, búkstór, háls stuttur, stríherður og skeggjaður svo að valla sást í andlitið. Svipurinn var ákaflega minnleysislegur, en þó ekki ógrindarlegur. Sesselja var frekar ólaglegu í andliti. Sennilega hefur hún einhver tíma verið holdugri en eftir að ég sá hana, að minnstu kosti virtist andlitið liggja mikið í fellingum, þannig að svipbreytingar í því voru mjög tíðar. Það var líkast öldufalli, smá rukkur og húðfellingar mynduðust kannski á enni sem hurfu jafnskjótt aftur og síndu þá alvöru eða bros eftir því sem við átti í það og það skipti. En mestum breytingum tók þó munnsvipur Sesselju. Ég þarf ekki að taka það fram að fátt varum tennur í munninum utan nokkura kolmórauðra smá brota. En við krakkarnir vorum víst ekkert að hugsa um tannskemmdir eða þessáttar. En þau mörgu tilbrigði sem Sesselja notaði með munninum kom oft hlátrinum út hjá okkur. Nú var til dæmis alvara á ferðum, munnurinn sem var mjög víður lagðist á sléttur og eins áferðar fallegur og und var lagðist allur saman. Væri aftur gleði eða reiði á ferðinni, þá mynduðust djúpar fellingar í kringum munnin sem kyrðust og yfðust á víxl. Þetta fannst okkur krökkunum furðulegt fyrirbæri. Öll var Sesselja fremur óásjáleg, verði ég að segja. Árið lítið, grátt og rítjulegt og illa greitt, gangurinn vagandi sitt til korrar hliðar. Hún var álút og óupplitstjörf. En þrátt fyrir kannski heldur ókræsilegt útlit þeirra bekkja, þá hef ég aldrei þekkt meiri og endingar betri kærleika en var á milli þeirra Sigurðar og Sesselju. Það heyrðist aldrei stígðar yrði frá hvorugum aðila til hins. Alltaf sú sama lotning, sérstaklega þó frá hennar hálfu. Stundum höfðu þau það til, einna helst á kvöldin er þau komu frá fjósaverkum, að setjast á rúmið sitt, snúa sér hvort að öðru og horfast í augu. Eins og títt var þá og er kannski enn með nýtrúlofað fólk. Þannig gátu þau hort hvort á annað, brosað og blikkað hvort annað tímunum saman. Þá var okkur skemmt sem áhorðum. Sigurður gamli hefur sennilega verið sterkur og vel að manni á yngri árum, en nú virtist hann verið orðin þungur til verka, svifa seinn, má segja. En Sesselja eða Setta konan hans bætti það upp. Hún snerist í kringum hann með brosi og brettum. Þau sumur sem þau voru á Miklabæ höfðu þau á hendi allt heiband á heimilinu. Ekki voru þarna á ferðinni mikil afköst, 65 hestar bundnir á dag. Það þótti ekki mikið. En oft batt kallinn dag eftir dag og alltaf voru sömu handtökin hvort sem var að ræða fyrsta eða síðasta baggan upp á hestin. Allt með sama hægaganginum. Seinasta sumarið komst ég í það að vera með þeim í bandinu, eins og kallað var, taka rökin eins og þau orðuðu það. Ég mun þá hafa verið á fermingar aldri. Unglingurinn sem hafði verið með þeim sumarið áður var eitthvað forfallaður, svo pappi bað mig að vera með þeim einn dag. En það urðu fleiri dagar, þau vildu alls ekki sleppa mér. Hún væri svo yðin hún sigga litla, tjáði svo gamla pappa kvöldið. Þau vildu sem sé hafa mig með sér daginn eftir og það varð úr, ég var með þeim við bandið allt sumarið. Og ég gerði áraðanlega meira en að vera í rökunum. Ég man að þau hældu mér mikið og ég keftist við allt sem ég gat. og að síðustu var ég farin að setja á flestar sátur sem þau kall og kettling bundu. Ég leið á sumarið, fór ég samt að verða hálf leið á að þurfa að vera með þeim. Mér leittist þau, en það máttu nú samt svo að vera. Þau vildu með engu móti sleppa mér og fá hinn unglingin sem mun ekki hafa verið þeim eins leiðitamur og ég. Og svo var það hann Hjalli, hann var alveg sérstök manntegund. Hjalli eða Hjálmur, því svo hétt hann, dvaldi lengi í vinnumennsku á Miklabæ eða allt þangað til að náði sér í konu, en það var ein vinnukonan á Miklabæ. Ég held að almennt hafi verið álitið að Hjalli stígi ekki í vitið eins og það er kallað, en hann var trúr og dyggur en fremur verkasmár, verði ég að segja. Hjalli yfti oft öxlum og vildi með því gefa til kynna að hann væri ekki svo lítilt kall þegar allt kemi til alls. Einu sinni kom hann að okkur sískinum þar sem við sátum á kvíaveggnum og vorum að passa kýrnar. Þetta mun hafi verið í slittu veðri og við vorum heldur kuldaleg þar sem við sátum. Nokku var það að hann gekk til okkar, staðarnæmdist fyrir framan okkur og yfti ákaft öxlum og sagði Ég skal búa til fyrir ykkur hús, geginn mín, þar sem ég geti verið inni í svona veðri. Það er best að það standi utan við túngarðin þar sem hann er hæstur. Lengi hlökkuðum við til að fá þetta hús, en það kom nú aldrei. Mér minnir að mig dreymdi það bæði í svefni og vöku, en aldrei þorðum við að minna Hjalla á það. Hann hafði það til að vera dáltið viðskota illur. Einu sinni á einhverjum tímamótum foreldra okkar lögðum við sískinin í að gefa þeim klukku. Þetta var forláta klukka sem spilaði fallegta lag við hvern klukkutíma. En svo tók klukkan til við hann ósóma að hætta að ganga og gerði ekkert annað en spila lagið. Klukka þessi hafði verið hengt upp í suðurhúsið, gengt gamalli klukku sem hafði verið þar í mörg ár og mælt hafði tíman með mestu nákvæmni og gerði enn. Eitt sinn var Hjalli gestkomandi eftir að nýja klukkan stansaði. Hann staðnæmdist fyrst fyrir framan nýja klukkuna eftir öxlum og sagði hún gengur ekki, svo nýja. Vatt sér síðan snarlega þeirri gömlu og sagði dríindalega hún stendur sig nokkuð, svo gamla. Og leit helst út fyrir að hann vildi eigna sér eitthvað af þeim árangri. Að síðustu vil ég minnast aldraðarar konu sem fóstraði okkur. Það minnsta kosti okkur eldri sískinin, þjónaði okkur og passaði eftir því sem hún gat. Þegar ég man fyrst eftir henni var henni mjög tekið að förlast heyrn og orðin bógin í baki. En þó líkamskraftarnir þrýtu var stillingin og geðpríðin á allt söm og jöfn, hvernig sem við létum. Veit ég að við höfum oft hlotið að þreyta gömlukonuna með barnabrekum okkar, skilnings- og samúðarleysi. Ekki er ólíklegt að við munum hafa bleitt sokka okkar oftar en þörf krafði. En alltaf var Jóhanna gamla sú sama, aldrei ávítið hún okkur. Það kærist ekki, var tilsvar hennar, en ekki veit ég hvað hún myndi með því. Hvort hún var að gefa okkur til kynna, hún myndi ekki segja eftir okkur eða kvarta undan okkur við mömmu og pappa. En það gerði hún áraðanlega aldrei. Þegar ég í fyrsta sinn reyndi að gera mér skó, sauðskinn skó, hljóp ég til hennar að lokinni skógerðinni til að sýna henni hversu vel mér hefði tekist. Man ég að hún leit á skóna, tínaði dáltið með höfðinu og sagði, það er ekki vonaði betra hjá barni. Ég hafði búist við hóli frá henni því sjálf var ég harla ánægð, en þessum dómsúrskurði bjóst ég ekki við og var því sérlega móðguð. En ætli þetta hafi ekki verið besta svarið sem hún gat gefið og sjálf hafði ég vist nóg álit á mér, ekki þurfti á það að bæta og þetta væru eggjunar orð til að vanda mig betur síðar meir. Ég fann oft sárt til þess að ég var Jóhannu gömlu ekki eins góð og ég átti að vera og eins og hún átti fyllilega skilið af mér. En breyskerlund barsins það sannaðist hér. Jóhanna var til dæmis mjög heyrnarsljó og þurfti því að tala hátt við hana, en í barslegri óþolinmæði hætti mér til að hrópa beinlínis inn í eirað á henni, svo hún hrökk við. Þessa yðraði mig alltaf eftir á. En fyrir þessar breyskleika sindir vildi ég svo gjarnan bæta og var ótt að hugsa það hvort ég geti ekki gefið henni eitthvað sem myndi gleðja hana. Og ég þarf ekki að taka það fram að ég reyndi að vera ljúf og góð við hana þegar þannig lá á mér. Einu sinni sá ég sálmabók hjá einni vinnukonunni. Hún var í skrautbandi með kristsmynd framan á spjaldinu. Eftir ég sá þessa sálmabók gat ég fátt annað hugsað en það hvernig ég geti keypt aðra slíka bók og gefið Jóhannu gömlu. Einhvern veginn hafði ég komist að því að hana langaði til að eignast sálmabók. Ég sagði engum frá þessu. Þetta var mitt stóra leyndarmál. Ég býst við að foreldrar mínir hefðu til dæmis gefið mér andvirði bókarinnar hefðu þau vitað þetta áhugamál mitt. En það var ekkit gaman að því. Nei, bókin átti að koma öllum á óvart. Loks kom mér ráð í hug. Ég átti tvær kindur og þetta vor hafði ég því fengið tvö reyfi. Þau hluti ég geta selt fyrir nokkrar krónur. Og svo var þó raunin á að vinnumaður á heimilinu gat bjarga þessu öllu við, keift öllina og útvegað mér sálmabók næst þegar hann fór í kaupstað. Ég hafði hlakkað mikið til þeirra stundar þegar ég geti gefið Jóhannu gömlu bókina því ég vissi vel að henni myndi þykja ákaflega væntum hana. Og nú var hinn þráða stund komin. Vinnumaðurinn kom til mín og rétti mér mjög hátíðlega en laumulega hvítan pakka. Það var bókin. Ég hljóp út fyrir bæjarvegg til að geta skoðað hana í næði og ekki varði ég fyrir vonbrigðum því hún var að öllu leiti eins og ég hefði búist við henni. Ég vafði blaðið vandlega utan bókin aftur og fór nú að leita að gömlukonunni. Ég fann hana fljótt, hún satt á rúminu sínu og var að staga í sokkaplögg af okkur krökkunum. Þú mátt eiga þessa bók, Jóhanna, sagði ég leið og í réttinni bókina. Gamla konan varð undrandi og ég sá gleðina á andliti hennar þegar hún sá inn í hald pakkans. Hún var víst ekki vön gjöfum af lífinu, hún Jóhanna. Þau urðu ævilok hennar að nokkrum árum setna voru foreldrar mínir í ferðalag. Þá var heilsu Jóhannu mjög tekið að hnigna. Hún var orðin lotin og vísin og átti vanda til að fá svima. Kvöldið eftir að foreldrar mínir lögðu af stað í ferðalagið, hneig Jóhanna allt í einu út af í rúm sitt. Var strax sýnilegt að þetta aðsvif var alvarlegra en endranær. Hún hafði fengið slag og var nú bæði mállaus og máttlaus. Veikindi og dauði er og verður ávalt vágestur og það sló að okkur beig, en það var það kannski ekki að undra, þar sem fátt var fullorðið fólk á heimilinu sem geti stutt okkur. Fljótt var þó brugðið við og sendt eftir lækni út á Sauðarkrók. En þegar hann kom, hvaðan alla bata von út til okkaða. Við sískinin vildum nú að fremsta megni gera allt fyrir Jóhannu gömlu sem önd var. Skiptumst við á að vaka yfir henni og vera yfir henni dag og nótt. Þegar við sáum að farið var að draga mjög af henni og dauðin myndi á næstu grösum, þá létum við sækja prest til að þjónusta hana. Presturinn var Guðbrandur, elsti bróðir minn. Og það var einmitt þessi stund í norðurhúsinu á Miklabæ. Við sískinin stóðum öll í kringum rúmiðinnar Jóhannu gömlu. Degi tók að halla, sólin skein inn vestur gluggan, einmitt á litla borðið við rúmiðennar, þar sem kaleikur stóð og oblátu diskur. Guðbrandur klættur prest skrúða, stóð innst og hélt á handbókinni. Svo við hinn með sálmabækurnar. Elínborg, systir mín, sem hafði fallega söngrödd, byrjaði og við tókum undir. Vertu hjá mér, alla tekur degi. Bróður minn, svo ungur, en þó svo prestlegur, rétti Jóhannu náðarmeðulinn. Málrómur sjúklingsins var farinn, en í augnaráðinu var eitthvað sem talaði. Athöfnin öll var sem heilög brú yfir til hinnar ósýnilegu fjarlægðar, þangað sem sálin var að hverfa, og það sló gullnu aftanskyni á allt sem inni var. Norðurhúsið var orðið að lítilli heilagri kirkju. Og á borðinu stóð sálmabókin sem ég hefði gefið Jóhannu gömlu. Ég minnist svo margra frá Miklabæ, er á þessum dögum, bæði karla og kvenna. Þetta er allt gamlir kunningjar, en eðlilega misjaflega kærir. Til dæmis manni eftir tveimur eldri konum sem áttu börn, önnur í Ameríku, en hinn sem búsett voru hér á landi, en þó í fjarlæg frá henni. Báðar voru þessar konur skýrar og sæmilega greindar, en hvorug þeirra var þó skrifandi. Ég skrifaði því oft bréf fyrir þær. Flest voru þessi bréf skrifuð með orðalagi þeirra sjálfra. 10 ára gömul skrifaði ég síðapredikanir og fyrirbænir til hálf uppkominna barna þeirra. Þetta fannst mér sjálfsagt og var ég hrifnust þegar ég náði anda og orðalagi móðurinnar sem best. Það er sannarlega margs að minnast frá þessum dögum, en heildarmynd þessa fólks finnst mér vera róleg framkoma og mikil húsbóndahollusta. Menntun hjá vinnufólkinu var ekki að ræða, en það vann verk sín vel, var trútt yfir því sem það var sett yfir, jafnvel þó það hafi kannski ekki verið mikið af vöxtum. En hefur Kristur sjálfur ekki einmitt heitið þeim bestu laununum sem yfir því smáa voru trúir? Margt hefur breyst hér á Íslandi síðustu áratugina, skrifar Sigríður svo og ég ítreka að bók hennar var gefin út fyrir 60 árum. En þá heldur hún áfram. Fátt hefur þó tekið meiri breytingum en við horf okkar til peningana hinnar slegnu myndar. Og eftir aldamótin 1900 sást tæplega peningur. Helst nokkrir koparskildingar eða í hæstalagi nokkrir 10-eringar eða 25-eringar, gjarnan vafðir í vasaklútshorn. Einstaka peningakallar voru þó til sem áttu margar kringlóttar eða jafnvel gullpeninga í kistuhandraðanum eða þá geymda í sjóvetlingum því engir voru bankarnir fyrir alþýðu fólk. Ekki held ég að litið hafi verið upp til þessara peningamanna. Fremur var haft horn í síðu þeirra og þeir álitnir hálgerðir nurdlarar. En bændur á velsetnum jörðum með margt vel með farið búfé, þeir hlutu virðingu manna. Viðskipti voru í þá daga vara gegn vöru, hrein vöruskiptaverslun. Ekki mann ég til þess að ég segi mikið af peningum fyrsta áratug æviminnar. Þó mun pappi oftast nær hafa átt peninga, eitthvað smávegis. En allt sem keift var til heimilisnotkunnar var keift út í reikning og síðan greitt með ull eða kjöti. Minnistæður verður mér því atburður sá er hér fer á eftir að því að ég álít hann fjalla fyrstu peninga eign mína. Ég mun þá hafa verið 6 til 8 ára gömul svo þetta hefur verið rétt fyrir aldamóti 1900. Það var sólríkur sumardagur, nokkuð komið fram á túnasláttinn. Fólkið var nýkomið frá miðdegismatnum og þar með miðdegisblundinum. Í þá daga var miðdegismaturinn borðaður klukkan 3 til 4. Þó ekki væri nema 1 klukkutími ætlaður til matar, gátu flestir fengið sér svolítinn blund á eftir og látið líða úr sér mestu þreytuna. Nú var allt fólkið aftur komið að vinnunni og var að hamast við samantekningu. Ég mun hafa verið álitinn hálgerður liðléttingur við vinnuna og því verið látinn hafa ofana fyrir yngri sískinu mínum. Nokkuð gagn hef ég þó gert því að hjá heyskaparfólkinu var ég þennan dag að minnstakosti. Heysamantekningin stóð sem allra hæst. Stúlkurnar rökkuðu saman og söksuðu föng, en piltarnir báru föngin saman í stór sæti sem kallaðir voru bólstrar. En þá var einhverjum litið heim. Niður tröðina kom ríðandi maður, hann var með 2 til reiðar og fór hægt. Virtust bæði hestar og maður bera á sér merki ferðaþreytu. Þetta mun vera langferðamaður, sagði einhver. Ó já, ekki bera á öðru, verður öðrum að orði. Að minnsta kosti er hann látinn fara einum betri stofudyrnar. En svo var byggingu háttað á Miklabæ að 2 dyr vissu út á hlaðið. Aðrar þeirra var gengið inn í baðstofu, en hínar inn í stofurnar. Var nú rætt þetta allt fram og aftur litla stund. Þennan umræta dag munu allir hafi verið úti við heifinu, nema móður mín og eldhússtúlkan. Aðir minn sem ætíð var vanur að taka á móti öllum langferðagestum var í þetta sinn úti við heyvinnuna. Elínborg, elsta systir mín, varð oftast fyrir því að ganga gestum fyrir beina. Hún var ófeimin og ákveðin í fasi. En slíkt varð ekki sagt mig, sem fram eftir öllu var feimin og óframfærin og vildi helst sem fæsta gesti augum líta, síst af öllu, langt að komið fólk. En nú varð ekki feigum forðað. Pappi kallaði til mín og bað mig fara heim og hjálpa með möðrétta manninum kaffi. Ella væri duglegri við heyvinnuna og því ekki gott að missa hana frá henni. Allt sem pappi bað okkur sískinnina gera, það voru okkur lög. Lagði ég því strax af stað heimleiðis og sagði við mömmu. Pappi sagði að ég ætti að færa manninum kaffi. Ella systir mætti ekki vera því. Mamma lagaði mig til í flýti, greiddi mér og setti á mig rauð rósótta svuntu. Síðan lagði ég af stað með hvítan dúk í hendinni í átt til betri stofunnar. Þar beið gesturinn. Ekki man ég hvernig maðurinn leit út, en frá Reykjavík var hann að koma og ætlaði til Akureyrar, en hafði komið heim að Miklabæ til að hvíla hestana stundarkorn og fá sjálfur kaffi. Undir leit og dauð feimin setti ég dúkin á borðið og sótti síðan bollapörin, sykur og rjóma og kökur. Þegar maðurinn hafði drukkið kaffið, baðan mig að spyrjast fyrir hvað kaffið kostaði. Ég hljóp inn til mömmu, sem ekki hafði komið fram til að sinna gestinum, þótt hún hitaði kaffið og setti kökur á disk og spurði hana þetta. En vitanlega sagði hún að ég ætti að segja hún að þetta kostaði ekkert. Hér á Miklabæ væri aldrei seldur greiði. Þegar ég flutti manninum þessi tíðindi var hann hálf leiður við og sagðist ekki kunna við að greið ekki fyrir það sem hann hefði beðið en sagði leið að svo yrði víst að vera. En þegar hann kvaddi, fekk hann mér samt tvo silfurpeninga og bað mig eiga þá sjálf fyrir ómakið, jafnfram því sem hann bað fyrir kveðju og þakklæti til húsbændana. Einhvern veginn var það úr að ég tók við þessu, en ég vissi að foreldrar mínir myndi ekkit verða hrifnir að því. Þeim var alltaf illa við að ferðafólk verið að gefa okkur peninga. Það vísu var það nú ekki stór fé, þetta voru 50 aurar. En mér fannst það allmikil upphæð sem margt væri hægt að fá fyrir og geymdi ég aurana vel. Nokkru setna þetta sama sumar skeði það að maður sem ætlaði að ríði yfir héraðsvötn druknaði. Þetta var fátækur bóndi sem átti heima ekki langt frá okkur. Hann átti konu og tvö ung börn, pilt og stúlku, sennilega 4 til 6 ára. Líkið fannst og var jarðað á Miklabæ. Mér fannst þetta sorglega jarðarför. Ég kendi í brjóstum konunans en fann þó enn meira til með börnunum sem mist höfðu föður sinn. Svo kom atvik fyrir þarna við jarðarföruna sem gerði þetta enn ömurlegra. Meðan fólkið fór inn til að fá sér kaffisopa eftir jarðarföruna, hafði drengurinn af óvita skap rölt út í hestaréttina, þar sem hestar gestana voru. Hefur hann sjálfsagt eitthvað farið að eiga við þá, en einn hestana var slægur og hafði hann slegið drengin. Þegar að var komið, lá drengurinn þarna grátandi og eitthvað meittur. Ég minnist þess ennþá hversu mér rann til rifja grátur móðurinnar, þegar barnið var borið inn í bæinn. En jafnframt man ég að ég dáðist að litlu stúlkunni sem stóð ein sér og lét ekkert á sér bæra en var þó yfirkomin af harmi. Ég man eftir andlitinu, furðu fullorðinslegu og löngu ljósu fléttunum. Og svo spurning vaknaði í huga mér, hvað get ég gert fyrir þessa litlu stúlku? Eitthvað hlaut ég að geta glatt hana. Þá myndist ég allt í einu auranna sem ferðamaðurinn hafði gefið mér. Ætti ég að gefa henni þá? Ég hafði geymt þá í handraða á litlum stokk sem ég átti. Ég sótti peningana og gekk óskup hægt og hikandi til hennar, rétti hendina í áttina til hennar og sagði, þú mátt eiga þetta. Hún tók við aurunum á þess að segja nokkuð, nýjað vottaði fyrir nokkurum drætti í andliti hennar. Drengurinn hrestist furðu fljótt sem betur fer, svo að allir heldu heim á leið og þar með fjall hula glimskunnar yfir þennan atburð. Mörgum árum setna kynntist ég svo þessari stúlku. Við vorum þá báðarornar fullornar. Myndumst við einhver tíma á þetta atvik og þá sagði hún mér að hún hefði þegar út kom kastað peningunum eins langt frá sér og hún gat. Eftir öll þessi ár gátum við báðar brosaða þessum barnaskap okkar. En ég var fegin að ég vissi það ekki þá, því sennilega hefði það sært mig þó við síðar meir kemumst báðar að því í lífinu að sorginni hæfir oftast allt annað en peningar, hinn slegna mynd. Annar kafli í æskuminningum Sigríðar Björnsdóttur á Miklabæ heitir Þegar hafísinn var rekin út í hafsauga. Sennilega hefur viðhorf íslenskrar æsku til náttúrunnar breyst nokkuð á síðustu áratugum, en þó trú ég því tæplega að ekki leynist enn að minnsta kosti hjá sveitabarninu einhverjar áþekkar tilfinningar og ríkjandi voru meðal okkar barnanna sem ólumst upp í kringum aldamótin 1900. Ekki veit ég hvort það hefur stafað af hinn miklu vorþrá okkar, hversu vel við fylgdumst með öllum merkistögum og tímatali yfir leitt, einhverjum seinni hluta vetrar. Þó geti ég vel trúa því. Við þekktum vel þorra gamla, góu og einmánuð. Allt voru þetta í hugum okkar persónugervingar. Þorri var aðsópsmikill kall, alskeggjaður, skinnklættur og með klakadröngla hangandi í skegginu. Og þessa klakadröngla fannst mér hann hrista framan í okkur. Þá var hann ekki áreinilegur. Góa fannst mér oftast vera eldri kona í blá droppóttri dagtreyju og dökku pilsi með köflótta dúksmundu. En þetta átti aðeins við er hún reyndist sólrík og kyrlátt. En þannig finnst mér í endurminningunni góa oftast vera. En þegar hún var hörð, þá var hún heldur betur í öðrum ham. Að utanverðu var hún þá klætt mórauður í duggarabandspeysu með uppbrotið pils og svart ullarsjal á höfði. Á fótum hafði hún þá stóra leðurskó og var í ljótum grófum togsokkum sem hólkuðust niður mjóa leggina. Eiginlega átti þessi lýsing við förukonu sem oft var á ferli í Blönduhlíðinni en okkur virtist anda kalt frá en hún var tíður gestur heima. Einmánuður fannst mér svo vera gleðgosalegur umrenningur sem illt var að treysta of vel á. En svo kom Harpa með sumardaginn fyrsta í broti fylkingar, nafnið sjálft, myndi á fallegt lag. Í mínum huga var Harpa ung og fögur stúlka með mikið slegið hár. Oftast fannst mér hún sitja á steini undir fossi með hörpuna við hlið sér. Vetrarmánuðirnir reyndust oft erfiðir og full langir þegar illa gekk. Flest fór það fram hjá okkur börnunum að vísu. Áhyggjurnar báru þeir sem breiðari höfðu bökin og þó gata stundum ekki farið algjörlega fram hjá okkur ef eitthvað mikið bjátaði á. Mér fannst til dæmis kvíði setja staði í sálminni þegar ég heyrði eldhússtúlkun að tala að eldsneytið væri að þrjóta. En út yfir tók þó, ef ég hlustaði á viðræður pappa og mömmu og þau voru eitthvað uggandi horfurnar með mat eða annað. Ég trúði á dómgreind þeirra og ef þau voru eitthvað óttast legin út af afkomunni, þá var og ástæða til að óttast. Og nú ætla ég að segja ykkur frá óvenju hörðum vetri, ísa vetri sannkvalluðum. Sá vetur hefur verið fyrir aldamótin að ég hygg. Bæði góa og einmánuður höfðu verið óvenju hörð og kom á eftir þorra gamla sem þráfalt var búin að hrista klaka drönglana og sína hina verstu hlið á sér með þrálátu norðan stórviðri og mikilli fannkomu. Og hafísinn var komin og orðin landfastur fyrir norður og vesturlandi. Þetta voru ægileg tíðindi. Hafísinn var okkar forni fjandi sem ekki engöngu bar kuldaða landinu heldur tefti einnig allar siglingar til þess. Inn í hvern fjörð hafði þessi óttalegi gestur nú lagt leið sína og tegði hel kaldar nágreipar sínar utan um hvert nes og hvern skaga og spjó hríðar kólgu inn yfir landið. Og brátt fór ástandið í sveitinni heldur að versna. Allar siglingar teftust til norður og vestur landsins og fljótt varð hinn mesta þurð á neysluvörum. Flestir bjöggu vissulega svo vel að þeir áttu talsvert af rúgmjöli og jafnvel hrísgrjónum, en munaðar vöru var víst heldur lítið, svo sem kaffi, sykur og hveiti. Slíkt var alveg ófáanlegt. Enginn gat giskað á hvað lengi hafísin yrði, hann gat setið fastur fram eftir vorinu og þá gátu afleiðingarnar orðið alvarlegar, jafnvel heileysi, jafnvel skepnufellir. Við sískinin hugsuðum að vísu ekki langt fram í tíman. Okkar hugsanir snerust mest sumardaginn fyrsta. Til hans vorum við mikið búin að hlakka. En ef allt er því í snjó og ís og ekkert er því til, ekki kaffi, sykur, né kveiti til að búa til kökur úr, ekkert laufabrauð með hangi kettinu, en það var þó einn sjálfsagður liður í sumarfagnaðinum. Og svo er því fullorna fólkið náttúrulega svo niðurdregið og vildi ekkert leika sér við okkur. En sumardagurinn fyrsti var víst eini dagur ársins sem fullorna fólkinu fannst ekki frágang sök að leika sér við okkur börnin, jafnvel fara í eltingarleiki. Það gerðist aðeins á sumardaginn fyrsta. Og það var ekki lítill fögnuðurinn yfir það að sjá fullorna fólkið í skessuleik eða eigaleik. Það fannst okkur að minnsta kosti. Seinustu vetrarvikurnar voru langar og leiðinlegar. Sífeldir norðan stormar og illviðri. Mamma reyndi að brenna rúg til að hafa í kaffistað, en það þótti engum gott. Bankabyggið var malað og haft í lummur, en þá vantaði sykurinn. Pappi reyndi að hughreist okkur með því að segja okkur sögur af fólki sem hafði haft það miklu lakara en við. Það var hér áður fyrr. Þá hafði það stundum haft ansi lítið að borða. En þá hefðum við þó nægan mat, brauð, slátur og kjöt, meira segja hangi kjöt. Síðustu dagana fyrir sumardaginn fyrsta var logn og sólskin. Piltarnir sögðu að norðanáttin væri að ganga niður, en ekki vissi ég hvað það merti. Miklibær stendur eins og kunnugt er því sem næst í miðri Blönduhlíðinni og liggur mjög vel við sól. Í austanátt er þar venjulega logn, en sunnanáttin og norðanáttin eru óbeislaðar og eru mjög ólíkar systur. Strax og línaði í veðri og stilti til, þá fórum við sískinin að hyggjað búslóð okkar, sem fljótlega kom upp úr snjónum. Búslóð þessi var horn og leggir sem úti höfðu orðið haustið og því leið undir snjó allan veturinn. Það var vísvitandi. Hefði maður í hyggju að eignast reglulega góðan gæðing, þá var gott að láta hann liggja undir snjó. Við það fór öll fita úr honum og hann varð reglulega hvítur og tók vel lit. Hádegisbilið síðasta vetrardag erum við sískinin alveg upptekin við þetta starf að tína upp leggi og horn og safna því saman í smá hrúur. Svo lítil brekka var milli lækjarins og bæjar og höfðum við þessa brekku fyrir Blönduhlíðarfjallin, en vorum svo sjálf bændurnir sem bjögu undir þeim hvert með sínu afmarkaða landsvæði. Allt í einu fann ég að hárið á mér var farið að fjúka til og slást framan í andlitið, en mér var þó ekkert kalt. Ég var nýbúin að finna ágætan legg í mínu fjalli og hélt á honum í vassloppinni hendinni. Ég kastaði til höfðinu, en hárið kom aftur fram í andlitið. Ég fór að skyggnast Það var komin sunnan gola. Krakkar, það er komin hláka, kalla ég ákaflega spekingslega að mér fannst. Við lítum öll í suður átt, rétt til að finna vorboðan leika kinnar okkar. En hvað var nú þetta? Var ekki einhver að koma sunnan að í átt frá Víðuvöllum? Við sáum fljótt að þarna myndi Sigurður bóndi vera á ferð. Við gerðum hlé á leik okkar og fylgdum honum með augunum. Við sáum að hann hafi broddstaf í annari hendi en hélt á æði stórum bögli, hvítum að lit í hinni hendinni, ekki óáþekkt hveitipoka. Við sáum hann pjakka með stafnum í ísinn á læknum áður en hann lagði út á leikinn. Síðan gekk hann til okkar. Hann heilsaði okkur með handabandi, hverju fyrir sig. Svo bað hann eitthvert okkar að ganga með sér heim því hann þyrfti að finna hann að mömmu okkar. En við fórum náttúrulega öll og ég hugsaði að það hafi verið happ fyrir hvítskúrað baðstofugólfið á Miklabæ hversu löng göngin voru svo að mesta svaðið var dottið á fótum okkar þegar við komum loks í baðstofuna. Mamma, hann Sigurður og Víðivöllum vill finna þig, hann er með hvítan böggul. en þetta kom úr fjórum börkum öllum í einu. Mamma gekk nú fram til Sigurðar. Við sáum að þau heilsuðust og hann rétt henni hvíta pokanum leið og hann sagði, þetta er nú bara smámunir, en ég gerði þetta rétt að ganni mínu. Ég gemdi sína velluna á hverju, kaffi, sykri og hveiti og skipti því jafnt milli þín og konunnar minnar. Það er svo leiðinlegt að geta ekki fengið sér kaffisopa á sumardaginn fyrsta. Við stóðum svolítið til hliðar í göngunum og heyrðum hvert orð og nú var heldur farið að gefa olbogaskot og illt að standa lengi kyrr. En það þurfti þess ekki því mamma fór með Sigurð til baðstofu en við hlupum út til að gefa gleðinni útrás með hlaupum og æslagangi. Meira þurfti nú ekki til að gleði okkur, en það lá enginn á liði sínu þennan dag á Miklabæ. Eftir litla stund laði ilmandi kaffilykt allan bæinn og ekki skal ég fortaka að bökunarlykt að við fylgdi í kjölfarið. Og hvaða var gaman að vakna morgunin eftir. Mamma færði okkur sjálf kaffi með fullum diskum af kökum, hvert okkar fekk sinn smádisk eins og venjulega á hátíðum, leið og hún bauð okkur gleðilegt sumar. Gleðilegt sumar, þakka fyrir veturinn. Allur bærin ljómaði af þessari fallegu kveðju. Og það var sannarlega létt yfir öllum, ekki einungis vegna kaffisins og sykursins og kaffibrauðsins, heldur vegna þess öllu fremur, að komin var rakin sunnanátt og yndislegt veður, sem góðir veðurspámenn sögðu að myndi haldast og koma ísnum burt, sem ólíka varð. Ég man ekki hvort við fengum sumargjafir í þetta sinn. Stundum fengum við þær, svo sem vettlinga, illeppa, skýrtur, svundur og þessáttar. En öðru man ég eftir. Það voru allir glaðir og kátir og fólkið kom út og fór í skessuleik og eigaleik og eftir vill í miklu fleiri leiki. Við náðum líka því langþráða takmarki okkar að fá stærstu vinnukonuna til að leika skessu. Sumardagurinn fyrsti leið og það komu margir fleiri góðir dagar þar á eftir, dagar sem ráku hafísin út í hafsauga og komu með skip fullfermd nauðsynjavörum. Vorið færði okkur röð yndislegra viðburða. Einn daginn var nýútsprungin fývill undir bæjarvegnum. Upp í hlíðinni ofan við bæinn söng Lóa vorsöngsin og er út var komið einn morguninn var nýr gestur komin í hlaðvarpan. Það var Maríuerla. Niðri á túnfæti var lítið grátillingshreiður. Einn daginn voru smá lömb farin að leika sér á túninu sunnan við bæinn og annan daginn varð einhver var við nýfætt fólald. Nei, viðburða röðin hélt áfram og öllu var tekið með einskerri barslegri gleði. En að síðustu, þá vil ég aðeins segja ykkur svona í mesta trúnaði að mér fannst lengi vel, svona undir niðri, að það hefði raunverulega verið Sigurður og Víðivöllum sem kom með sunnanvindin sem rak hafísinn burt. Eftir vill hefði hafísinn bara orðið hrættur við stóra broddstafinan Sigurðar. Því hver gat vitað nema hafísinn væri ferlegt tröll sem hefði flúið út í hafsauga bara af einskjæri hræðslu við íslenskan bónda. Þetta gat ekki lítil stúlka sagt. Ein skýrasta og ef til vill leiðasta endurminning bernsku minnar eru hins vegar jarðarfarirnar. Eins og geta maður nærri voru þær alltíðar á Miklabæ. Alltaf kveiði ég fyrir þessum dögum. Ég vissi að þarna var sorgin á ferð, en sorgina hafði ég persónu gert í huga mér sem dökklæta hnýpna konu sem ég óttaðist, en bar þó að nokkur leiti virðingu fyrir. En þrátt fyrir þennan beigminn við jarðarfarir gat ég þó ekki setið á mér að hverfa fram á norðurloft og liggja þar við glugga sem vissi út að kirkju og kirkjugarði. Enginn tók eftir því þótt ég hirfi því allir höfðu nóg að gera. Ég man það vel þegar líkfylgdin kom fyrst í gegnum túnhliðið. Maður teymdi hest, en á hestinum var kistan, svört eins og sorgin. Kistan var bundin en menn gengu til beggja hliða kistunnar og héldu við hana. Og eftir kom svo líkfylgdin hægt og sígandi. Ég flatti nefið á rúðunni til að geta séð allt sem best, en hálf titraði í hnjáliðunum af ótta. Kannski var verið að jarða pappa eða mömmu lítilla batna. Kannski gamlan mann eða konu eða batn. Allt gat komið fyrir. Er líkfylgdin var komin inn á túnið var byrjað að hringja, dimmt og þungt, allt öðruvísi en þegar messað var. Þetta var eins og sorgarsýning og engu af því mátti ég missa af. Eftir að fólkið hafði verið nokkra stund í kirkjunni, kom það út aftur og aftur var komin með kistuna og henni rennt niður í opna gröfina sem piltarnir höfðu verið að moka upp úr í gær. Svo er sungið og hamast við að moka á meðan, þar til allt er slétt og felt og sálmurinn allt eins og blómstrið eina er á enda. Allt er þetta óskiljanlegt lítilli stúlku sem elskar lífið, gleðina og sólina og hreina og tæra útiloftið, en er hálf smeyk við moldina sem er full af lifandi maðki og smákvikindum og æpara. Og hún hristir lokkana frá augunum sem hrunið hafa niður á ennið. En mest verður hún samt undrandi þegar hún lítur inn í suðurstofuna rétt á eftir. Þar situr þá allt fólkið og drekkur kaffi og borðar kökur og það liggur bara ekkert illa á því. Og hún hleypur inn í búrið til mömmu sinnar þar sem hún er að gefa kaffið og hvíslar ósköp lágt svo ókunnu konurnar heyri ekki til hennar. Er hún farin? Hver er farin, barnið mitt, segir mamma. Sorgin, er hún farin? Ein jarðarför verður mér sérstaklega minnistæð. Það mun hafa verið komið fram á útmánuð, þorra eða góu, illkynjuð influensa gekk í blönduhlíðinni, mátti heita að hún væri mannskæð. Eitt daginn kom bóndi úr nágrenninu og tilkynnti pappa lát yngsta barnsins síns, stúlkubarns á öðru eða þriðja ári og talaði hann jafnframt jarðarförina við hann og dagurinn var ákveðinn. Þennan tíma var veðrahamur hinn versti, stórhríðar með miklu frosti. Dagurinn rann upp og alltaf var sami ofsinn í veðrinu. Ég varð að þýða stóran blett af gluggarúðunni til að geta séð betur, en ég var í hálgerðum vandræðum því gluggan vildi leggja jafn óðum. Það var óhugnanlegt að sjá menn streitast mót veðri og vindi með þessa litlu barnskistu og pilsin lemjast fætur móðurinnar er hún reyndið að fylgja mönnunum eftir. Eitthvað var fleira af fólki en þetta var samt óvenju fámenn jarðarför. Bæði var að tíðin var hörð og svo voru margir lastnir af influensunni. Við gluggan stóð ég sem fastast og fylgdist með öllu, kistan seig niður í jörðina og hríðina, pappi greip spaðan til að kasta rekunum á kistuna. En hvað var þetta? Móðurinn fellur allt í einu, fell hún niður í gröfina. Nei, á síðustu stundu var hún gripin og henni hjálpað, áður en leið yfir hana. Hún var borin inn í stofu og þar er stumrað yfir henni, á meðan er sálmurinn allt eins og blómstrið eina sungin á enda. Eftir nokkra stund hrestist móðurinn og komst hún heim til sínum kvöldið, til stóra hópsins síns sem þar beið. En óhugnanleg minning setti stað í huga mér. Eitthvað varðarna sem barnið skildi ekki, spurning sem mörgum verður áleitin þó að fullorðnir séu. Til hvers er þetta allt, er allt, er svo allt.